Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Epilog krvavog pira u Žitištu je 5 izgubljenih života i više od 20 povređenih osoba. Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo niz pitanja od toga kako prepoznati nasilnika preko posjedovanja nelegalnog oružja, pa sve do mehanizama države da ovako nešto i preduprede i pravovremeno sankcionišu. O nasilju sa posebnim akcentom na nasilju u porodici danas će govoriti Gorjana Mirčić-Čaluković, zamenica osnovnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde, Tanja Ignjatović, psihološkinja i Vanja Macanović, advokatica iz Autonomnog ženskog centra. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Da li je ova tragedija mogla da se spreči?
Pa evo, sad ako gledate na mene, mogla je, naravno, neće moći uvek svaka tragedija da se spreči ili svako ubistvo žene da se spreči, ali ono što mi se čini da je u ovom i sličnim slučajevima bio problem da ako postoji obaveza stručnjaka iz relevantnih institucija, dakle nezavisno da li je to Centar socijalni rad, policija, tužilaštvo, zdravstvena ustanova, da otkriju i prepoznaju nasilje, a da onda kada ga otkriju i prepoznaju, preduzmu odgovarajuće mere, onda je ovde verovatno napravljen taj propust. U medijima smo čuli da je ovo nasilje bilo prijavljivano. Ono što mi inače vidimo, da stručnjaci retko otkrivaju nasilje koje nije prijavljivano, ili kad se prijavi nasilje u kome nije bilo fizičkog nasilja, znači naročito kad nije bilo aktualno fizičkog nasilja ili nema dokumentacije o tome, onda se obično na to nasilje ne gleda kao na nasilje, nego se ono i ako se evidentira piše kao, na primjer, sukob, kao disfunkcionalni partnerski ili porodični odnosi, što nije jednako kao nasilje, i onda se ide u neke procedure i intervencije koje nisu odgovarajuće. Dakle, ne ispituje se bezbednosni rizik.
Ovo je psihološko viđenje, da čujemo tužilačko.
Pa, u mnogome se slažem sa Tanjom i onome što je rekla, i mislim da je u konkretnom slučaju, kao i nažalost i u mnogim, upravo izostajala dobra koordinacija. Jer kada bi svako u svom domenu radio ono za što je stručan, mislim da bi se u mnogome smanjio rizik i broj žrtava u krajnjem slučaju. A i u ovom slučaju nekim drugim problemima je u tome što kada profesionalac u nekoj oblasti, na primjer u Centru za socijalni rad, prima izjavu od žrtve, on negde se upušta u tužilački deo posla i procenjuje da li tu ima krivičnog dela ili ne, što je potpuna greška. Zato što on nije ovlašćen da tako nešto radi. On je dužan da informaciju koju je primio prosledi nadležnim institucijama, policiji i centru, a tužilac je taj koji će proceniti da li u konkretnom slučaju ima krivičnog dela ili eventualno koliko ga nema pokrenuti parnični postupak, s obzirom na to da je tužilac i na to ovlašćen. Ja, koliko sam shvatila iz medija, u ovom slučaju izostala ta koordinacija, i mislim da je ta loša koordinacija u stvari jedan od najvećih problema u funkcionisanju sistema između institucija. S druge strane, i tužilac kada primi prijavu, vrlo često se događa da procenjuje da li je to nasilje niskog, visokog ili srednjeg intenziteta, što je opet pogrešno, zato što nema dovoljna stručna znanja, nije psiholog, nije socijalni radnik i ne može to da proceni, znate. Te je nužno da za takvu procenu ipak se obrati, na primjer, Centru za socijalni rad.
Mi ćemo pokušati u toku emisije da konstatujemo šta je to po najviše zakazalo. Da li je čitav sistem u pitanju, da li se radi upravo o toj nekoj međuresornoj saradnji ili je nešto možda treće, četvrto u pitanju. Vanja, šta vi kao advokatica mislite, šta je trebalo uraditi još? Ili šta je još moglo da se uradi?
Pa kako da vam kažem... Država Srbije, kada pogledate taj zakonodavni okvir i kada pogledate protokole koje je usvojila o postupanju profesionalaca koji rade u svim ovim institucijama, moglo bi se reći da je sa svoje strane uradila dosta. Ima tu još posla za državu. Problem je u tome što ne postoji odgovornost profesionalaca u Centru socijalne rade u policiji, u tužilaštvu, u sudu, u zdravstvenim ustavama za nepostupanje po zakonu i po protokolima. To je ono što je nama ozbiljan problem i to se pokazuje u svakom slučaju. I prethodni, on slučaj koji je bio prethodne godine tamo u Martonošu, mi vidimo smenjenost od dva načelnika policijskih stanica i vraćena na posao posle nekog vremena, koliko smo mi uspeli da ispratimo u medijima. Isto tako i za ostale slučajeve gde se dešavalo ubistva. Vi nemate individualnu odgovornost onoga ko nije činio zaštitu. I dok se to ne promeni, u državi Srbiji će se nažalost dešavati ovakvi slučajevi.
Odmah po događaju, nemilom događaju, tačnije u Žitištu, nekako se javila prvenstveno neverica, šok. Međutim, ovo zaista nije prvi put i zaista nije prvi put da strada ne jedna osoba, nego više njih. Puno godina unazad govorimo o problemu prvenstveno porodičnog nasilja. Čini mi se da tek kada se dogodi nešto ovako tragično, onda se na sva usta jave svi i svih, ali bukvalno svih struktura. Šta je to što bi moglo da se uradi, da se predupredi? Počeo od toga, evo, da krenemo priču, upravo od toga da li može da se prepozna to nasilničko ponašanje. Mi smo došli već do toga da je neko prijavio, pa da li je prijavio na pravu adresu, da li je taj profesionalac zaista profesionalno odradio svoj posao. Ali kako mi možemo da odreagujemo pre nego što se išta dogodi? Često čujemo rečenicu tih fin miran, šta bi?
Pa evo samo da kažem da postoji jedna pretpostavka koja nažalost se tako proširila da smo svi stručnjaci za sve i da svi možemo sve i nama nedostaje ozbiljna specijalizacija i ozbiljno razumevanje ovog problema. Dakle, to je slično kao kad recimo kod roditeljstva. Svi veruju da čim rodite dete, da prvo ste odličan roditelj, svi veruju da su najbolji psiholozi i tako dalje. Međutim, i nasilje u partnerskoj relaciji, što je malo različito nego nasilje u porodici, jer u porodici zapravo nasilje može biti prema deci, što ima svoje specifičnosti, nasilje prema starijim osobama, bolesnim i zavisnim osobama, i nasilje u partnerskoj relaciji ima svoje specifičnosti. Znači, mi moramo da poznajemo prirodu toga fenomena da bismo mogli da ga prepoznamo, da bi mogli dublje da ga ispitamo, da ustanovimo da li se radi o nasilju ili se ne radi o nasilju i da bi mogli na kraju krajeva s njim nešto da uradimo. Dakle, ne znam zašto bi očekivali da je nasilnik, onaj koji se nasilno ponaša prema članovima porodice ili prema svojoj partnerki, nekakav monstrum. Zašto nam je lakše da verimo da je to bolestan čovjek, upadljiv na prvi pogled na ulici svakome, i komšiluku, i prijateljima, i u radnoj organizaciji, i na radnom mestu? Zašto jednom ne prihvatimo da su to ljudi s kojima mi svakoga dana komuniciramo, imamo relacije poslovne, komšijske ili prijateljske, i da ih ne prepoznajemo kao nasilnike zato što oni, većina njih, najmanje 90% njih, odlično može da kontroliše svoje ponašanje i svoju komunikaciju prema drugima. Većina njih, bar 90%, ovako se ponaša samo prema članovima svoje porodice, samo prema svojim partnerkama, čak nekad ne ni direktno prema deci, mada su deca svedoci, odnosno deca znaju da se nasilje prema majkama dešava i kad otac nije direktno nasiljen prema deci. Dakle, ako ne možemo da prihvatimo tu činjenicu, mi ćemo svaki put kad se desi ovakav zločin pokušavati da objasnimo da je ovaj čovjek izuzetak od pravila i da se ovo desilo da se nije moglo predvideti. Dakle, ja ponavljam, nekad će se desiti tako da niko nije imao saznanje, nije mogao da ustanovi. Ali u ovom slučaju gde je bio u toku razvod, gde su ovi ljudi se već našli pred institucijama, znači Centrom socijalne rade i sudom, nasilje je moralo biti ispitivano, obavezno. Dakle, ne možete poveriti dete roditelju. Ne možete odrediti kome se poverava dete i kakav se model viđanja određuje, a da ne pitate kako ti roditelji komuniciraju, da li imaju sukoba, oko čega se sukobe i da onda, ispitujući te okolnosti, dođete do činjenice da tu postoji nasilje, da sukob nije uopšte samo sukob, nego da on nadilazi, da tu imate kontrole, da tu imate izolacije, da tu imate pretnji. Dakle, ja sam gotovo sigurna da bi se moglo doći do toga da postoji oružje, nelegalno oružje, da je to ispitivano.
Gorjana, da li je dovoljno da sudija samo konstatuje da je brak razveden ili treba malo da se uđe više u suštinu? Kako to funkcioniše, da objasnim?
Pa, kad je reč o sudijama koji se bave porodičnom problematikom, oni su dužni, imaju istražno načelo, dužni su po službenoj dužnosti da utvrđuju da li u konkretnom slučaju eventualno postoji nasilje u porodici. Odnosno, prilikom razvoda da ispitivanja same tužilje u tom smislu utvrde ovo što je Tanja ukazala, da li tu ima konflikt, kakvi su njihovi odnosi i u tome svemu prepozna šta i kako. Takođe sudija parničar, ukoliko ovo što Tanja je ukazala na oružje, ukoliko sudija tokom uzimanja iskaza žrtve, odnosno ovde tužilje, primi informaciju da je tuženi bio na ratištu, ili svakako takvu informaciju i uopšte ono što je saznao mora preneti tužijecu. U beogradskom pravosuđu sudevi to rade. Prilikom razvoda braka oni obaveštavaju tužijeca da postoji neki elementi nasilja, ali očigledno da u ovom slučaju to izostalo. S druge strane, centar, kada je, pošto je morao da da neki nalaz i mišljenje o prilikom razvoda braka, morao je da obavesti tužioca o svojim saznanjima. Tužilac, s druge strane, kada dobije takav predmet u razgovoru, čak i u svojstvu građanina i samog nasilnika i žrtve, pribavlja informacije. I ako se znate da je neko bio na ratištu ili da je došao iz onih područja koje su bila nekada ratom obuhvaćena, ili žrtva ukaže, kao što sam imao u nekim svojim predmetima, da ono kaže, ja znam da on ima negde oružje, čuva ga negde. Vi ste kao tužilac dužni da predstavite predlog sudi za prethodni postupak i da se pretres odradi. Ovo što Tanja kaže, to ne znači da ćete vi a priori sigurno isključiti sve slučajeve i sve nemile događaje. To nije. Ali ste vi kao odgovoran profesionalac preduzeli sve što ste mogli. Znači, to mora da se radi. E sad, neka to izostane, nažalost, i ima ovakav epilog kakav ima, ali ja mislim da je ovaj svi ovi slučaj su zaista jedan, kako da vam kažem, moraju biti osnov da se čitav sistem protrese, pre svega oni koji rade u tome, ali za sada je to tako kako jeste. Ljudi, znate kako, u nasilju misle da svi svako sve zna. Znate, ovo što Tanja kaže, ja sam i tužilac, i psiholog, i socijalni radnik, ja sve mogu, što je apsolutno netačno. S druge strane, imate i onu kategoriju profesionalaca koji kaže, pa šta tu ima da se zna? Tu nema šta da se zna, to je jednostavno, jeste, nije, konflikt, porodični sukob i ostalo. Imate i tako. Zato je nužna specijalizacija, zato je nužna stalna, permanentna edukacija, zato što su nasilnici uvek nekako ispred profesionalaca koji rade. Znate, menjaju se, evo to bi Vanja mogla reći, 2002. kada je uvedeno u naš pravni sistem, nasilnici su vrlo radili jednostavno. Ja sam imala slučajeve gde meni nasilnik kaže, da, tukao sam je, ona je moja žena. Znate, on je shvatio da je to normalno. Sada više neće vam to nikada reći, jer on svestan da to nije dozvoljeno. I on sada menja svoj iskaz, on vam govori šta radi, a vi morate biti korak ispred njega i uvidjeti da to što vam on govori, da se iza toga krije nasilje.
Dobro, ali, izvinjam se Gorjana, ali on je svestan da ne sme da bude nasilan prema članovima svoje porodice, prvenstveno prema supruzi.
Sada da, ali ja vam govorim koliko se on promenio, evoluirao, nasilnik je evoluirao, od 2002. je govorio, da on nije bio svestan da to ne sme da radi, posebno u nekim ruralnim sredinama. On dođe i kaže, pa dobro, tukao sam, ja ne vidim ništa loše u tome, ali shvatate? To je bilo 2002. Danas, 2016. vama to nasilnik neće reći. On će reći, ne, nisam je tukao, ne, pa ja sam samo želao, ne znam, da vodim ljubav s njom, meni je objašnjavao jedan, kao ja sam želao da vodim ljubav s njom, pa sam je malo sam je pritegao, znate, šta god to značilo. I sada, ako vi kao profesionalac gledate sad, kažete, pa dobro, pa možda jeste, znate, ne prepoznate u tome. Ili ona zamka čuvena, pa dobro, svaki brak ima probleme, znate, pa dobro, meni se to dešava. Ako profesionalac krene od toga, pa mi smo, znate, na potpuno pogrešnom putu. E, zato je nužna edukacija, vrlo nužna, i ovaj, eto, oksove, to je nešto što je i Ministarstvo pravde predvidelo. Ja moram prosto da ukažem, i kada već govorimo o toj specijalizaciji, nacrtom novog zakona za zaštitu od nasilja u porodici, gde smo koleginica Vanja Macanović i ja članovi radne grupe, zakon predviđa obaveznu specijalizaciju profesionalaca koji rade u ovim slučajevima. Znači, edukuje nas da prepoznamo i te najfinije, najtananije slučajeve, to bi Tanja o tome će, nadam se, govoriti, da i kada preko dece vrše nasilje nad žrtvom. To ja kao tužilac ne mogu da znam, ali psiholog to zna, on je taj koji nas objasni, pa kada meni ukaže žrtva i ispriča šta on radi sa decom, znate, onda ja moram da imam dovoljno svesti da kažem, a da, on vrši nasilje preko dece, i da uputim kod psihologa. To je negde moj zadatak, da samo prepoznam.
Vanja, koliko su se žene u poslednje vreme uopšte otvorile da bi prijavile nasilje?
Pa,
ili ima promjena nekih?
Pa ima promjena, vi to vidite sad u podacima o prijavljivanju nasilja u centrima za socijalni rad. Ono što izveštaj Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pokazuje jeste da je došlo do naglog porasta otprilike za jedno 2000 slučajeva u 2014. odnosno 2013. Sad čekamo podatke za 2015. To je posledica toga što je sada policija dužna da o svakoj prijavi nasilja obavesti centar za socijalni rad. Bilo da se radi o nečemu što možda policija ne smatra nasilje, ali su dužni o tome da obaveste, upravo to da bi centar za socijalni rad onda detaljnije ispitivao i video da li tu ima nečega ili se radi o sukobu porodičnom u kome nema nasilja, nikog se nikog ne plaši. Ono što je sad za nas u Autonom ženskom centru zabrinjavajuće, znate, kad država poziva žene da prijave nasilje, to što im država ne garantuje zaštitu sad i odmah. To je ono sa čim imamo ozbiljan problem. Zato što vi kažete žrtvama da one treba da prijave nasilje i evo to sad one čine. I onda ih pustite. Bez ikakve zaštite. Ne postoje hitne mere zaštite u kojima će nasilnik biti odmah udaljen iz kuće na određeni kratak vremenski period. U tužilaštvima sad je malo više počelo da se primenjuju te neke mere zaštite žrtve, ali do pre godinu dana to skoro da nije ni postojalo, znate. Sami postupci su užasno spori. Prođe kroz tužilaštvo ta istraga od 3 do 6 meseci, pa onda ide u krivični postupak, pa to je naravno godinu, 2-3. I očekuje se od žrtve da ona svedoči u tom postupku, a kada vam kažem, ona živi u istom tom stanu sa tim istim nasilnikom, i onda se svi profesionalci ljute kad ona odustane. Ali kad pogledate u njenom životu za tih 6 meseci, godinu dana ili dve, ništa se nije promenilo. Situacija je moguće postala samo još gora. Ona trpi mnogo veće nasilje da odustane od svedočenja. Znate, i to je ono što je ozbiljan problem kada su žrtve u pitanju, a sa druge strane mi imamo ove porodično pravne mere zaštite, ali tu, znate, mi nemamo zakon besplatne pravne pomoći, ko će da pomogne tim žrtvama da im se napiše tužba za mere zaštite, i opet te mere zaštite sad, nažalost, u Beogradu čekaju 6 meseci ili godinu dana. Čemu mera zaštite ako je vi čekate godinu dana? Ona je izgubila svoju svrhu, a treba da ima preventivnu svrhu.
Really do pray Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd-2.
U 12:24 u emisiji Rečeno i prećutano danas razgovaramo o nasilju, a neposredni povod za današnji razgovor je tragedija u Žitištu. Sa mnom su Gorjana Mirčić-Čeluković, Tanja Gnjatović i Vanja Macanović. Vanja, šta je to što bi trebalo da novi zakon donese da olakša položaj žrtve? Odnosno, ne samo da olakša, nego da je jednostavno taj institut, ako ikako može, da nestane.
Pa, nasilje u porodici neće nestati, ali ono što druge države rade, to je da rade mnogo više na prevenciji i to je ono o čemu pričamo. Ovaj nacrt zakona koji radi Ministarstvo pravde jeste u stvari uvažio ovu potrebu da je neophodno da mi imamo hitne mere zaštite. I sad se ovde tu pojavilo jedno pitanje, da li će te hitne mere zaštite da izriče policija, znači da li će policija biti ta koja će udaljavati nasilnika iz stana na određeni vremenski period, ili će to biti sud ili tužilaštvo. Autonomni ženski centar je cele prošle godine imao tu kampanju i zahvaljujući profesoru Milisavljeviću, narodni poslanik, mi smo davale amandman tada kad se donosi novi zakon o policiji, da to bude policijsko ovlašćenje, da policija u Srbiji ima to ovlašćenje da nekoga udaljava iz njegovog stana na 14 dana. Međutim, to nije prošlo. Nama su rekli da takvo rešenje nije ustavno, da ne može biti policija ta koja će da udaljava. I sada kada smo došli u radnu grupu Ministarstva pravde i opet se povela diskusija oko toga, onda se došlo do jednog kompromisnog rešenja da policija bude ta koja će da udaljava na 48 sati, kao što je nekada policija imala mogućnost da odredi zadržavanje policijsko do 48 sati. A da onda u tih 48 sati je policija dužna da obavesti tužioca, a onda da tužilac traži od sudije da se ta mera produži na 30 dana. To je, što se nas tiče, dobro zamišljeno. Ima malo samo to pitanje da li ćemo sve moći u 48 sati da se izvede u Srbiji u ovom sistemu u kome mi imamo, ali smo mi spremni da poverimo veru Ministarstvu pravde da je to moguće uraditi, znači u tako kratkom roku 48 sati, ali to onda znači da bi stvarno mi morali da imamo ozbiljnu specijalizaciju, znate. I što se tiče policije, onih koji bi to donosili tu meru, znači na 48, i tužilaca koji bi postupali pod takvim merama i sudija koje bi onda produžavale ove mere, zato što bez te specijalizacije vi ne možete da postignete da svi imaju isto razumevanje šta je nasilje. Jer ta mera bi se donosila bez obzira da li postoji krivično delo ili ne postoji krivično delo. To je preventivna mera. Zato što ostavlja mogućnost, štiti žrtvu i ostavlja mogućnost onda profesionalcima da ispituju sve okolnosti slučaja i da onda dalje odluči na koji način će da procesuiraju. Možda neće ni procesuirati, možda nema dela, ali mi smo ipak sprečili da ne dođe do ovakvih posljedica. I sad, pre nego što, pošto ovaj zakon još uvek se radi i tek je nacrt, umeđu vremenu, ono što ne bih voljela jel te osobe koje trpe nasilje mi pogrešno razumeju da ne treba prijavljivati nasilje, jeste da treba samo pre prijave proći sa nekim o tome ova pitanja bezbednosti i napraviti bezbednostni plan. Zato što je najopasnije za žrtvu da prijavljuje nasilje, da zove policiju direktno pred nasilnikom. Jer ono što nama žene kažu, to je da onda njima nasilnik, mislim, otme taj telefon, polom i ga baci i tako, i ona, mislim, prođe, nažalost, nekad mnogo gore nego što je, pre nego što je pozvala policiju. Zbog toga se policija, ako je akutno nasilje, zove ili shodnika zgrade ili od komšinice, ili se izađe na ulicu, pa zove da ima više ljudi, gde prosto ne može, neće tako lako da ide za njom i da je povredi. Takođe je jako bitno organizovati se vezano za tu prijavu, zato što ono što mi stalno ukazujemo jeste da je za ženu najopasniji moment onaj kada ona prijavljuje nasilje, kada napusti nasilnik ili kada mu saopšti svoju odluku da ga napusti. I to je stvarno period u kome žene moraju da vode računa o svojoj bezbednosti na raznim aspektima, od toga da ne idu na ista mesta na koje su išla, da možda uzmu bolovanje na poslu zato što nasilnici dolazi na posao. Znate, ima tu raznih aspekata o kojim mora da se vodi računa, naročito u tom prvom periodu, on je najopasniji. kad to prođe taj prvi period i kada se ženi na ta bezbednost sačuva, onda posle toga situacija ide drugačije, ali to je nešto što mora obavezno da se radi i zbog toga pozivam stvarno sve osobe koje trpe nasilje na sajtu Autonomnog ženskog centra, postoji nešto što se zove bezbednostni plan, pročitajte pre nego što ili pozovite bilo koju žensku organizaciju u Srbiji da onda sa konsultantkinjama ženske organizacije prođete kroz to šta su ti bezbednostni rizici i kako da se predupredi da ne bi došlo do težeg nasilja.
To znači, ja sam htjela da Vanja već počela tu priču, znači da ne bismo obeshrabrili žene koje su u iskustvu nasilja. Jedna je važna stvar da govorimo o tome zapravo šta je sve nasilje. Da nasilje nije samo fizičko nasilje i da pokušamo da one razumeju da su naročito opasna nasilja, a nažalost ona se pojavljuju odmah na početku partnerske veze, ona koje uključuju kontrolu i minimalna kontrola na koju se pristaje, koja se prihvata, jer deluje prihvatljiva u kontekstu zaljubljenosti. I izolacija koja takođe počinje odmah u partnerskoj vezi, po čemu može da se prepozna da će taj odnos biti zapravo pun psihičkog nasilja i psihičke zlostavljanja, treba da nekako bude, kažem, lampica, jel, tim ženama, jer se ta kontrola koja počinje na početku i koja se ne primećuje zapravo širi polako na sve aspekte njenog života. Izolacija se širi na sve njene relacije, a osobito na one odnose koji su njoj najbliži, sa njenim rođacima, roditeljima, prijateljima i gde ona može da dobije podršku. Znači, za ženu je jako važno da sačuva te relacije, te odnose, i svaka od njih koja je zapravo imala tu svoju mrežu podrške, lakše je izlazila iz nasilja. Za njihove prijatelje, roditelje, rođake je važno da im veruju. Ono što im institucije neće zapravo raditi kad se obrate, to je da im veruju kakvo iskustvo. Za žene je takođe važno, to pokušamo da naučimo i stručnjake, jer Autonomni ženski centar ima dosta kreditovanih programa i dosta radi sa stručnjacima i Gorina zna koliko mi radimo sa svim stručnjacima, to je da je strah žene o nasilju kojim je izložena važniji pokazatelj bezbednosnog rizika nego bilo koja lista rizika i procene rizika, nego bilo koji psihološki instrument. Da zapravo kad žena osjeća strah za svoju bezbednost, profesionalac svaki, kome god da se ona obratila, ima obavezu da to detaljno ispita, a kada žena nema doživljaj straha, a profesionalac vidi da je situacija opasna, uzimajući u obzir okolnosti o kojima ona izveštava, kao što je kontrola, izolacija, pretnja ubistvom, pretnja samoubistva, pretnja deci, pretnja prijateljima ili neke druge okolnosti koje se odnose na karakteristike ovog učinioca, onda je on dužan zapravo da sa njom razgovara o njenom bezbednostnom riziku i da joj predloži da napravi taj sigurnosni plan.
Govorimo o zakonskoj obavezi, je li tako?
E sad, to su obaveze, profesionalne obaveze. Obaveze koje proističu iz protokola ili iz standarda dobre prakse. Ono što mene brine, to je da se mi prilično odupiremo poštovanju standarda dobre prakse kad to nije zakonska norma, a Boga mi ne poštujemo ni zakonsku normu onako kako je ona baš imala namer, imala svoju svrhu. Dakle, pošto smo radili prošle godine jedno istraživanje o delotvornosti sistemskih mehanizama zaštite, pitali smo profesionalce. Dakle, imali smo intervjue i fokus grupe, diskusije o tome kako one vide problem. Ono što je mene iznenadilo, to je ogromna razlika u tumačenju zakonske norme. Dakle, vi kad se zapravo selite iz institucije do institucije u okviru istog sistema, znači recimo kad razgovarate s tužilacima koji su u različitim gradovima, različitim tužilaštima, to je vrlo različito tumačenje zakona, tako isto je različito tumačenje u centrima socijalni rad. Oni koji nisu pravnici u centrima socijalni rad su psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, defektolozi, oni često prilično malo znaju o zakonima i zakonskim normama, a to bi moralo da bude apsolutno deo njihovog znanja, jer vi zapravo ovaj problem ne možete da rešite samo savjetovanjem, samo pričom. Ovaj problem traži i izvesne intervencije, bezbednosne mere, izvesne pravne postupke i ne postoji jedna radnja, nego je potrebno da se složi određeni broj radnji specifično, jel, za svaki slučaj baš određene, jel, radnje iz više sistema, da bismo mi obezbedili to što zovemo zaustaviti nasilje koje se dešava, sprečiti nasilje koje može da se desi i zaštititi žrtvu. U svim našim protokolima to su tri osnovna principa. Ali kako ih mi razumemo, kako ih mi sprovodimo akciju, to može da bude problem. U tom smislu, važno je s jedne strane širiti informaciju tako da žrtve zapravo prvo mogu da prepoznaju šta im se dešava, da mogu o tome da izveste, a s druge strane da dobiju ove informacije o kojima je Vanja govorila, da pozovu nekog i da kažu ako imaju nameru, dakle šta bi bio nekakav plan, jel, šta bi moglo da im se desi ili šta one očekuju da će im se desiti, tako da se napravi neka strategija da se spreči da im se desi gore kada prijave nego kad ne prijave. A pri tome mi moramo da kažemo da najveći broj žrtava, to je preko 80% žena, izlazi iz nasilja, prijavljuje nasilje, nema ovako dramatične posledice. Znači, ovo su, kako kažem, 1% njih će imati ozbiljne probleme, ali najveći broj žene koje pokrenu postupke, izađu iz njih, neke žene čak se i ne obraćaju institucijama. To regulišu sve same uz pomoć svoje mreže, podrške, znači svojih prijatelja, rođaka. Ako nemaju dece, onda ne moraju, iako nisu udate, jel, ako su to partnerska relacija, ne moraju čak ni da se obrati institucijama. Znači, ne bi trebali da ih uplašimo, ali moraju da budu oprezne.
Tanja, da se još malo zadržimo kada ste već ovo pomenuli. Koliko slučaj nalik ovom ili konkretno slučaj koji sad pominjemo iz žitišta, koliko stvara dodatni strah?
Kod žrtava ili kod javnosti?
Jedno i drugo.
Može da stvori dodatni strah zbog toga što je svakoj žrtvi ovo zapravo poruka, ovo može ti se desi ako pokušaš. Da ostaviš muža, da zatražiš poveravanje deteta. Znači, imamo jedan ozbiljan, ono što je mene uznemirilo u ovom slučaju, a često mi uznemiri u mnogim slučajima koji do nas dolaze, jer moram da kažem da Vanja i ja vidimo teže slučajeve nasilja. Zapravo, u Autonom ženskom centru se obraćaju žene koje imaju ozbiljne probleme u institucijama i koje imaju teška, jel, nasilja. To je taj doživljaj nasilnika da on ima pravo, da je njegova žena njegovo vlasništvo, da ženu može da pusti kad on odluči, ali ne kad ona odluči da ga napusti, a da su deca njegova i da ona nema nikakvo pravo da ga odvoji od dece. I ono što mene uznemirava kao psihološkinju, kao neko ko sam, dakle, mogla sam raditi u Centru socijalni rad, jel? Dakle, da moje koleginice zapravo tu vrstu imanja prava, jel, i ugrožavanja najboljeg interesa dece i dobrobiti deteta i bezbednosti žene zapravo ne, ili ne vide, ili ne beleži. Ja ne mogu da kažem šta je u pitanju, a i istraživanja ne mogu da kažem. Da li one ne vide, ili ono što vide ne umeju da protumače, ili ono što neće da zabeleže, jer kad bi zabeležili, morali bi nešto da urade. I tako se onda stvorio jedan osjećaj zapravo nemoći i kod žena, i kod javnosti, ali i kod profesionalaca. Dakle, mnoge moje koleginice, kad pričam u centrima socijalni rad, imaju taj osjećaj nemoći, da one ne mogu ništa da urade sa ovim fenomenom. I mi ne volimo da tome pričamo na taj način. Mi verujemo da, evo, Vanja je počela s time, država ima dovoljno dobre zakone, čak i u ovom trenutku. Ima veći broj zakona, i oni koji su preventivni i oni koji su kažnjavaju kad je učinjeno delo, ima protokole koji nas usmeravaju, ima veći broj institucije koje se bave ovim fenomenom. Ja verujem da je moguće zaštititi. Moguće, apsolutno. I opet kažem, nisu sva nasilja ovako dramatično teška, nemaju sva nasilja iste elemente, i to je jako važno. Da prepoznamo ona nasilja koje imaju jako ozbiljne, jel, situacije i ozbiljna zlostavljanja, slična torturi, jel, gde onda imamo ozbiljan problem, jel, ne, jel, a i da prepoznamo ona nasilja koja se relativno lako mogu prevazići i relativno lako mogu rešiti. S tim što isto moram da kažem da postoji dosta zabluda i da postoji dosta tih uvreženih mišljenja koja onemogućavaju da stručnjaci jasno vide ko je ko u situaciji. Dakle, nasilnik po definiciji okrivljuje žrtvu. A to onda pogoduje da stručnjaci kažu oni su oboje nasilni. Sistem ili društvo celo voli da vidi ženu, pa a žrtvu osobito, kao pasivnu i potpuno bespomoćnu. Samo ako je ona modra i ništa nije učinila da sebe zaštiti, svi joj priznaju da je žrtva. Ako ona nije modra, ako se ona branila, ako je to bilo makar i verbalna agresija, ona će biti, ona je u riziku da bude proglašena nasilnikom, to jest nasilnicom, jel? I da se onda taj odnos doživi kao da su oni jednako nasilni, i on prema njoj i ona prema njemu, i da tu niko ništa ne može da uradi. E, to je isto jedna od ozbiljnih grešaka koju vidim da se ponavlja u raznim slučajima, uključujući i ove slučajeve koji su se završe teškim povređivanjem ili ubistvom žena.
Gorene, kako funkcioniše ta korelacija profesionalaca-žrtva i obrnuto? Na koji način pristupate uopšte osobi da biste uopšte odgonetnuli da li se zaista radi o činu nasilja?
Vidite, to ni malo nije jednostavan i lak zadatak, i neko ko razgovara sa žrtvom porodičnog nasilja zaista mora da ima stručna znanja koje prevazilaze pravna znanja. Zato ovo o čemu ponavljamo, edukacija je nužna. Ja sam sticajem okolnosti kroz svoju praksu imala priliku i permanentno se edukovala, pre svega na mnogobrenim savjetovanjima Autonomnog ženskog centra, Viktimološkog društva, ambasade Amerike i ostali koji su organizovali ta savjetovanja, i uspela negde jedan krug mojih kolega da pređem tu barijeru od pravnika do psihologa. Vi morate kao tužilac koji postupa u ovom slučaju biti i psiholog. Morate. Ono što sam primetila u praksi, nažalost još uvek mi nemamo sada, govorim na nivou Srbije, specijalizovane tužioce koji se bave samo nasiljem u porodici. Mi smo vam kao lekari opšte prakse, radimo sve. Svako od nas radi sva krivična dela više ili manje. Tako da, suština je verovati žrtvi. Svaki tužilac kad primi bilo koju krivičnu prijavu za bilo koje drugo krivično delo, on veruje oštećenom. Znate, ako neko kaže da mu je nešto ukradeno, mi se onda ne pitamo da li je možda izgubio tu stvar ili je možda nekom poklonio, nego mu verujemo da je stvar ukradena, i to delo kvalifikujemo kao krađu. Kad vam dođe žrtva porodičnog nasilja i kaže da trpi porodično nasilje, uvek se tu nekako stavlja neki zarez, znate, u praksi, pa kao, pa dobro, možda ga je izazvala, pa svađa, pa verovatno je bila naporna, pa verovatno je džvanjkala, da tako kažem, pa je on odgovorio, pa nije to baš tako, znate. Zato oni koji rade sa žrtvama moraju da joj veruju, kao i u svakom drugom krivičnom delu. Znači, uslov broj je verovati žrtvi. Zašto? Kad vi njoj verovate, žrtva to oseti. Ona oseti taj podršku koju je profesionalac daje. Ona vam onda, čak i da ne svedoči kasnije, daje silne podatke koji su vama važni za kasnije postupak. Ne mora čak i da svedoči, ali će vam reći, da, mi kada smo bili kod moje prijateljice, on je uradio to i to, pa je uradio ovo i ono. Ona vam se prosto otvorila. U kasnijem postupku, znači kada vi negde sprovodite dokaznu radnju, ispitivanje oštećene, čak i da kaže da ne želi da svedoči, vi imate podatak da je on vršio nasilje i kod njene prijateljice, vi imate podatak da je uradio to iz kući njenih roditelja, pa možete te ljude pozvati gde bi govorili o tom nasilju, ne mora ona da govori. S druge strane, ja stalno podsjećam kolege, izveštaj, elektronski dnevnik događaja, tražiti stalno od policije, on je mnogo govori, jer se dešava kroz praksu da nasilje u porodici ne prijavljuje uvek žrtva. Dešavalo mi se da prijavi neki dalji rođak, komšija, unuka, imala sam slučaj da je unuka prijavljivala nasilje koje njen stric vršio nad bakom, iako ne živi u istom stanu. Vi uvek možete te osobe pozvati koje vam mogu biti vrlo značajni svedoci. Znači, načina ima, samo ih treba istražiti.
Make you sacrifice your freedom, get them out your life. Shout- Eko.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odkuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Ti imaš savršen plan,
savršen
da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
A u okviru emisije Rečeno i prećutano danas govore Gorjana Mirčić-Čaluković, zamenica osnovnog tužioca, upućena u Ministarstvo pravde, Tanja Gnjatović, psihološkinja, i Vanja Macanović, advokatica iz Autonomnog ženskog centra. Pričamo o nasilju. Rekli smo da je jako, jako važna podrška žrtvi.
Jeste. Ono što je bih ovako htela za kraj da poručim jeste da svaka žena koja misli da trpi bilo koji oblik nasilja, da može slobodno, znači na sajtu koji se zove Mreža žene protiv nasilja se nalazi spisak 27 ženskih organizacija koje pružaju prvenstveno, znači SOS podršku, znači imaju SOS telefon, a zatim i imaju i psihosocijalnu podršku ženama koje trpe nasilje, znači mogu s njima da razgovaraju, da prođu kroz to šta one trpe i da im objasne koji su to mehanizmi, i takođe neke od ovih organizacija kao što je Autonomni ženski centar pružaju besplatnu pravnu pomoć. To je jako bitno, besplatna pravna pomoć za žene žrtve nasilja, kao što smo rekli, u situaciji kada država i dalje nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, znači da im se objasni na koji način teku svi ovi sudski postupci, da znaju, da se mogu da se pripreme, da znaju koliko će to da traje, šta ih sve očekuje u tom postupku. Prosto, znate, kad vi znate, vama je onda lakše da prođete kroz taj proces nego kada ne znate.
Gorjana, status posebno osetljivog svedoka?
Žrtvama porodičnog nasilja, znači, se dodeljuje status posebno osetljivog svedoka, što u mnogome štiti nju kao učesnika krivičnog postupka. S druge strane, postoji jedna odlična mera predviđena zakonikom o krivičnom postupku, koja je vrlo hitna i koja se donosi u roku od 3-4 sata, odmah po zahtevu tužioca, sudija za prethodni postupak je donosi, a to je zabrana prilaska oštećenoj i komunikacije sa njom, koja je vrlo delotvorna pod pretnjom pritvora, znate. E, to je ključna, jer on zna ukoliko je bude prišao, ukoliko je bude uznemiravao, da može biti lišen slobode i završiti u pritvoru. Vrlo delotvorna mera koja štiti žrtvu i drži negde nasilnika da podalje od nje za vreme dok traje krivični postupak. Govorimo o slučaju kada nema osnova za pritvor, kada i takva mogućnost postoji.
Tanja, za kraj poruka.
Sve žene, ali apsolutno sve žene, razvijaju strategije prevladavanja problema, poključujući i nasilje u porodici. Sve one imaju manje ili više resurse da izađu iz situacije nasilja. Ja bih voljela kada bi sve one pre svega verovale u sebe i svoje snage, i kada bi se obratila, ovo što Vanja kaže, ženama koje mogu da ih čuju, razumeju, koji im veruju, koji uvažavaju i koji ih osnažuju da one izaberu ono što je za njih najbolje rešenje, i da im ukažu kada su neke situacije jako opasne, ako ih one ne prepoznaju, tako da onda one mogu da se spreme za ono što ih čeka.
Hvala vam na dragocenim informacijama i naravno hvala na učešću u emisiji.
Hvala vam.
Emisiju su realizovali Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
praktična žena, nasmejana pa znam, moja praktična žena, boli da sam kad znam, da ne galamim na nju, uvek boli da sam tu, moja žena praktična, skroz fantastična. Žena, jako malo spava, moju praktičnu ženu, retko boli glava, njene oči vesele, uvek me razvesele, moja žena praktična, skroz fantastična, moja praktična žena, nije obična, moja praktična žena, super odlična, i kad je ironična, ja je volim do neba, moja žena praktična, skroz fantastična. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema,